Apostol, tarkatingi tul. Tola tu keni kaprama in dokmata mulu. Arono atu. Ye kena tu in keiru ler rai. Ye soben ke matana tul. Ngani goro lal kidira ke patarung. Lenga pita ye yowan tipa abe tilo pang ye baramamai ke sunguno. Yeru tipa abe tilo nganti kamata diesel tol patu. Tikawa tola tu yo keni kaprama ina timan. Ngan ye ke kanakana nga nganti sulo tol tani manti taru. Ye dara kono ke baramamai ke sungunu yo tuita ye dara taunupuni. Abenen ngani gau pat le so ye diesel tol yo tipa abe tilopang ye baramamai ke sungunu taninga. Ngan tolin kene yo ye betinana kapono lono nga ngan keni kaprama nen. Mudungla tinane pasuyunga. Mudungla toltanin matananen, ngani kamata pitaye yowan, yobe tilupang baramamay ke sungunulono nga. Lingay turdi yarube, tigapkan patsa. Ngani turnen, linga pitaye yowan tina, ngan matarikinen ye. Inbe pitaye witapanga. Yene, ay, matampang yam ngan. Linga toltanin matan kinen ye di yaru. Yesa olebe yaru tikawakan susa, bungan pidaywe da panganen. Ato, awit agakpat silba, to golyo be akaupongi. Bungsuyo be akaupongi, inye Yesu Krisi ke Nazaret enanga, nga nawit pungnen, kumarita akupa. Mudungla pidaw ito ko bayanono, inbe iloni ay pamariti lelo ikuro. Nganle patuleu. Inbe kene le kene gargarunitina, ngan gurana. Linga tol tani inipa inbe ipasis. Mudungla ipa ito pita ye yowan, a tilupang kongolone ke baramamay ke sungunu. Tilu, ngan ipa ipasis, inbe itma kamaruene. Ngan dito tol limot tikamata tinayo ipa, inbe itma kamaruene nga. Linga titakray wiliwili, yeso yo pumbe pangayi. Yeso tigilangan ya intol tani yo kanakanangani urur dara kono ke baramamay ke sungunu yo tiweta ye taunupuni. Inbe gaugaw pat le so ye ditoltoli. Pitay witiwete pang ditoltol baramamay ke sungunu lono. Arono sangaul inbe balana tu. Ditoltol le mo tilunga bingi ke toltani le titakray. Inbe tirara timan be man tikamata. Timan ngan tikamata yo iparama pitaye yowan, a yeri tukurore ye, kokowa ke baramamay ke sungunu, yo tiweta ye kokowa ke solomoni. Ngan pitaye kamari dildol tinayo tiinen nga, le ngay wete pang dinen. Ay, ang dildol ke Israel nga, ngan yelei, a katakra ye soyo pumbeyi nga, inbe nga yelei. A matamimikinin ya mamru nga. Ngano lumim tarbe, amru gurana kiam amtapmam. Ngan lali amiya ipa nga. To, tiap. To lumim tarbe, amru amto darodok maadali mot, yu marulo na biamto nga. Ngan lali amkarata ipa nga. To, tiap lapaw. Bung maru kedi sasakidi, yu Abraham ye sakaye Yakob, In la ye neni, abenen ngan ye kaprenkiyo Yesui, in enele loete, kebe diltol tipeiti. Ngan Yesu tani, in la katarula di koiki baedi, abe traumatei. Le tikaulo ye pilot. Ngan pilot ikamata ngan taukan busuno. Le be pamuleay si. Pungan kawala murimimpanga. Le kawitapang pilot be traumateay mata. Yesu in tol nonono tani, yo maroy poto panga yatauni. Bungan kawala murimim panga. Inbe katuro pilot, a kamangmang yebe, ipadu tol doktiap yo ke romatenga ditol tol, inay sitana. Ngan tol tani yo be, ikaw ay pungodok mahat yo taukan mo tingin payidi, in la ang karomate koti. Bungan maroy pamariti muli yen ni ke matenga. Le amrungam kamataye matamam, Ngan la, amutwede pang ye bingi kinga. amrungam tar lumam mirana pang Yesu. Ngan la ye Yesu tani nena nga, ngan ye ye tol tani, yo kakamata alumim galanga yei, in le gurana muli. Yesu ye taunulay pamere lumam nga, ngan la le ye lumam mirana tani yom tarupangay, in lay karata toli, ale dokma ada bentina yo nokot nga kakamata ye matamim nga. Ang di diak nga, nganawi lok galanga be, ang kaya di kutumay maikyang, ngan lumim galanga doktiap, ngan lali kaya daranen pang Yesu nga. Bong mukot diagan ni nga, ngan maroywete pang di marokona ki leimot, be tiwete nen. Be krisita ni yoy poto, be sikap di tol-tol ki ay pamulo di yi, inulay solo mas nga na mukongan. Ngan nen le dario nakot kay pang krisi, iniye betanga ke marotina yoywete, ngan leitar kanono malmol. Ngan na nga, uli kapartak lomim, ye dar rok tiap kyang, inbe kamulupang ye maro, abenen nga nigiri nono yo kyang nga. Kumatali be kainen nga, ngan la be tolma ikaw agurana po unupang, inbe ule wanga krisi yo ipoto, be si pamulu ditoltol ki, inpang. Ngan krisi tani yo maro ipoto pangi, in la yesui. Le Yesu tani, inule ye pala malala ke marongo, inbe inam ye, lalyo maroy tarube, uli ye iso tinangale imot, ay portak le ye paunumulo ye. Ngano le ye nen, bentinayo mukot ye ganinga, ngani pamere betamera na pang diltol, yo ipote di pangaya taununga, inbe tikawako na tiweta nga. Ngan le mo seywete nen, maroyo tolmay kiangi, inulay tara tol kiang atu katuniyang. Le ye marukona pang dao benawi. Lekin kato betanga kile mot, yoy weta pang nga. Ngan kumata say tol be ilunga betanga ke marukona taniin tiap nga. Ngan ule maroy dirkire la digi. Le kebe yebe katuni ye di tol tol ki mulu tiap. Mukot yege, ye marukona yo saumeli, in le se ye di diena marukona kapala nga. Ngan dile mo tuwete-wete ye, soyo nokot pumpumbe nga. Ngan anga sasakiri marokona tina. Le anga labe, kakap sole mot, yo maroy pamere betang amirane ye pang di sasaki anga. Ngan maroy wete pang Abraham nen. Ngan ye sasakiyong yo be, pang damani ngan pumbe yi, in labe ule ay uradrok maata pang di, toltol ke tanama ile mot ye yi. Ngan na nga, ye kene yo maroy wanga kapreng ki ay si yi, inisi pang yang muku nga, ngan be si, ye uradrok maata pang. Inbe ilunang atu-atu leimot, a kapurtak lomim, ye darok tiap kiang yo kainga.